新闻，
跟着少年报导者一起打开通往世界的任意门。
Mga kababayan, narito ang ating tampok na kwento para sa buwan na ito. At ang pamagat ng ating kwento ngayon ay tungkol sa Ramadan. Matapos ang buwan ng pag-aayuno sa umaga habang Ramadan, marami bang Muslim ang tumaba? Ang Islamic Ramadan ay ang pinaka-espesyal at mahalagang buwan ng taon para sa mga Muslim. Bagamat hindi sila kumakain o umiinom sa panahon ng pag-aayuno sa umaga, sa gabi ang mga Muslim ay maghahanda ng masagana at masasarap na hapunan sa bahay at mag-iimbita ng mga kamag-anak at kaibigan na magkasamang kumakain ng iftar. Sa makatuwid, ang Ramadan dinner table ay hindi lamang ang taunang reunion para sa mga kaibigan at pamilya, ngunit isang magandang panahon din para sa mga kasosyo sa negosyo upang bisitahin ang isa't isa para makipag-usap at bumuo ng mga relasyon. Gayunpaman, ang mga pagbabago sa ritmo ng pagkain sa panahon ng Ramadan tulad ng pagkain ng masyadong maraming isda at karne o pagkain sa hindi regular na oras ay madaling magdulot ng mga problema sa kalusugan sa modernong lipunan. Maraming mga tao ang nagdurusa sa hindi pagkatunaw ng pagkain dahil sa labis na nakain at kahit na matapos ang gutom at uhaw sa loob ng isang buwan, sila ay nagiging mas mataba kaysa bago ang Ramadan. Ang unang linggo ng Ramadan ay ang pinakamahirap. Lahat sila ay nagiging hilo. Sa buwan ng pag-aayuno, ang mga Muslim ay hindi pinapayagan na kumain o uminom sa oras ng liwanag ng araw mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw. Gayunpaman, ang mga Muslim ay maaari lamang kumain sa gabi sa panahon ng pagdarasal kapag lumubog ang araw na siyang ika-apat na maghrib. At ang mga Muslim ay nagdarasal sa direksyon ng Mecca ng 5 beses sa isang araw. Sa unang linggo ng Ramadan, ang sosyal na kapaligiran ay karaniwang samasamang matamlay dahil inaayos pa rin ang lahat ang kanilang biological na orasan at kailangan nilang lumipat mula sa pagkain ng 3 beses sa normal na oras tungo sa pag-iwas sa pagkain at pag-inom sa araw sa loob ng isang buwan. Ang pakikibagay ang kadalasang pinakamasakit. Bilang karagdagan sa psikolohikal na pagtitiis, karaniwang ding dumaranas ng gastrointestinal discomfort, kawalan ng katatagan ng asukal sa dugo, at maging ang insomnia dahil sa pagkain sa gabi, o pananakit ng ulo at pagduduwal dahil sa kawalan ng kakayahang uminom ng tsaa o kape sa oras ng trabaho. Mababang enerhiya, irritable at may caffeine withdrawal syndrome. Gayunpaman, sa tradisyon ng pananampalatayang Islam, ang kahulugan ng pag-aayuno ay espiritual na pagmumuni-muni at pag-uulan ng sarili. Sa makatuwid, kahit na sila ay gutom, nauuhaw at pisikal na masama, ang mga Muslim ay napakabawal ng pagsasalita ng mga malalaswang salita na sumasalungat sa iba at nagagalit sa panahon ng Ramadan dahil sa init ng ulo. Sa makatuwid, upang mapawi ang naipo na stress sa araw sa panahon ng Ramadan, ang mga pagkain sa iftar ay kadalasang partikular na mayaman at mapagbigay. Isang masaganang iftar meal tulad ng Chinese New Year. Ang mga pagkain sa pag-aayuno ng mga Muslim ay pangunahing nahahati sa iftar at suhoor para sa almusal bago ang madaling araw. Karaniwan sa panahon ng pagdarasal sa paglubog ng araw, ang mga Muslim ay kakain muna ng ilang datiles o iba pang matamis upang magbasag ng pag-aayuno. Pagkatapos ng mga 5 hanggang 10 minuto, isasagawa nila ang ika-apat na panggabing panalangin at pagkatapos ang pangunahing pagkain ng iftar. Ang iftar ay ang pangunahing pagkakataon sa pagkain sa mga Muslim sa buwan ng pag-aayuno. upang aliwin ang lahat sa kanilang pagsusumikap sa araw ng pag-aayuno, kadalasang kasama sa mga lutuin ang masaganang pangunahing pagkain na may malalaking isda at karne. Ang suhoor ay almusal bago ang bukang liwayway ng Ramadan. Ang mga nilalaman ng mga pagkain ay kadalasang nakakapresko at simple. Pangunahin upang maglagay muli ng tubig at carbohydrates at hindi masyadong mayaman. Ayon sa tradisyon ng Muslim, ang unang pagkain ng iftar ay karaniwang nagsisimula sa pagkain ng mga dates. Ito ay dahil ang mga dates na sagana sa Arabian Peninsula ay madaling i-preserve at may mahusay na nutritional value. Noong nakaraan, ang mga manlalakbay sa negosyo sa disyerto at mga nomadic na tribo sa Middle East ay itinuturing din ang mga dates bilang isang mahalagang suplementong dry food. Pagkatapos ng isang araw ng pag-aayuno, ang pagkain ng maliliit ngunit matamis na dates bilang pampagana ay makakatulong sa pagtunaw ng pagkain at palakasin ang iyong enerhiya. Bilang karagdagan, ang mga dates ay sinasabing paboritong pagkain ng propetang Islam na si Muhammad. At ang pagkain ng mga dates sa panahon ng pag-aayuno ay naging isang suna na naghihikayat sa mga Muslim na matuto mula sa mga salita at gawa ng propeta. Kaya ang mga dates ay ang unang kurso ng pagkain. Bilang karagdagan sa mga dates, ang mga nakakapreskong matamis at maasim na inumin ay inihanda din para sa mga pagkain ng iftar sa iba't ibang lugar. Ang mas karaniwan ay tubig ng niyog at orange juice. Ang mga espesyal na lasa ay date palm, milkshake at hibiscus iced tea. Layunin din na lagyan ng tubig at i-refresh ang gana dahil ang kasunod ay isang Chinese New Year-like dinner party. Ang mga pamilyang Muslim sa buong mundo ay may sariling paborito at minanang mga pangunahing pagkain para sa mga pagkain ng iftar. Ngunit ang pangkaraniwang pangunahing pagkain ay karne. Halimbawa, sa Arabian Peninsula, ang tradisyonal na tarid ay ang pangunahing ulam. Ang sarid ay tumutukoy sa nilagang gulay na batay sa mga sibuyas at carrot. Ang kombinasyon nito ay iba-iba at naisa lokal. Maaari itong gamitin mula sa tupa, baka, hanggang karne ng kamelyo. Ito ay kinakain kasama ang malutong na tradisyonal na pancake. Ang gravy ay malambot at masarap. Ito ay medyo mapagbigay at isang party staple na angkop para sa pamilya at mga kaibigan upang ibahagi ng sama-sama. Ang iba't ibang klima at kultura ng pagkain ay nagbibigay din ng iba't ibang tradisyonal sa mga pagkain ng iftar sa buong mundo. Halimbawa sa Indonesia, ang pinakamataong Muslim sa bansa sa mundo, ang pinakakaraniwang iftar meal ay stewed chicken with coconut milk and spices. At sa mga nakababatang henerasyon ng mga Muslim, sa mga nakaraang taon, sila ay hindi mas nahuhumaling sa tradisyonal na lutuin. At sikat ang mga simpleng pagkain, isang mabilis na pagluluto ng fried chicken na walang problema at madaling gamitin sa freezer para punan ang buwan ng Ramadan dinner table. Ang tradisyon ng Ramadan ay ang watching TV shows kasama ang buong pamilya. Dahil sa panahon ng Ramadan, ang mga Muslim ay makakakain lamang pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang bahagi at oras ng pagkain ng hapunan ay kadalasan mas mahaba. Sa makatuwid, sa modernong lipunang Muslim, ang hapunan sa panahon ng Ramadan ay kadalasang sinasamahan ng maraming merienda at dessert. At ang mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan ay magkasamang kumakain. Pagkatapos ng iftar meal, madalas silang umiinom ng tsaa, nakikipagkwentuhan at nanonood ng TV ng magkasama. Kaya naman tuwing Ramadan, ang TV media sa mga bansang Muslim ay palaging naglulunsad ng malakas na serye na may tema ng pamilya, pagkakaibigan at pagmamahalan na ginagawa ang lahat ng pagsisikap upang mapanalunan ang buong taon. Prime time period na may pinakamataas na rating. Halimbawa, sa gitnang silangan, ang mga soap opera na ginawa ng Turkey, Lebanon at Egypt ay ang mga sikat na brand na panahon ng 8 o'clock Ramadan period sa iba't ibang bansa. Nanonood na lang ng TV at nagmemeryenda ang lahat hanggang hating gabi. Hindi na mamalayang nakakabawi sa kanilang naaayuno sa maghapon. Ngunit bukod sa panonood ng mga drama, ang Ramadan din ang taunang peak social season para sa mga Muslim na politiko at leader ng negosyo. Dahil ang cultural na tradisyon ng Ramadan ay tungkol sa family reunion at sharing, maraming mga negosyante at matataas na opisyal ng gobyerno na naglalakbay sa buong taon at nagtatrabaho sa ibang bansa at uuwi upang magpahinga tuwing Ramadan. Sa makatuwid, maraming negosyante ang gagamit ng pagkakataon na magkaroon ng iftar meal para mag-set up ng mga hapunan gamit ang iba't ibang tradisyonal na barbecue at campfire dinner para ipakita ang kanilang pagkabukas palad at pinansyal na mapagkukunan. At sa pamamagitan nito, makakakilala sila ng mga bagong kasosyo sa negosyo at makakakilala ng mga taong hindi karaniwang bibisita sa kanila, mga dignitaryo sa politika at negosyo na pumapasok sa kanilang pintuan. Ang Eid al-Fitr pagkatapos ng Ramadan ay isang New Year celebration para sa mga Muslim sa buong mundo. Bukod sa pagsusuot ng mga bagong damit at sombrero at family reunion, mayroon ding mga piging upang ipagdiwang at tatlong magkakasunod na araw ng marangyang pagdiriwang. Ito ay ang kaugalian ng reunion dinner. Sa pangkalahatan sa araw ng Eid al-Fitr, ang mga pamilyang Muslim ay papatay ng manok at tupa. Kasabay nito, ang Eid al-Fitr ay panahon din kung kailan gumagawa ng mga tradisyonal na dessert. Ang bawat pamilya ay naglalabas ng mga ancestral cake tulad ng baklava, isang dessert ng palasyo ng Ottoman Empire, at nafe, isang klasikong cheese sweet cake, at lahat high-end na merienda na kanilang kinakain. Ang yo-yo effect ng pagkakaroon ng timbang pagkatapos ng pag-ayuno. Dahil sa pagsusulong ng sports at health awareness sa bisperas ng Ramadan, ang komunidad ng Muslim at mga pamahalaan ng iba't ibang bansa ay sinusulong ang kampanyang Healthy Ramadan, kabilang ang paghikayat sa mga naninigarilyo na samantalahin ang pagkakataong huminto sa paninigarilyo o pagpapaalala sa mga tao na huwag kumain ng labis o maging labis na mataba sa mga hapunan sa Ramadan. Mayroon ding mga hakbangin sa fitness upang mawala ng timbang habang nag-aayuno sa mga social network. Ngunit sa katunayan, tuwing Ramadan, ang mga sistemang medikal sa mga bansang Muslim ay nasa buong alerto at ang bilang ng mga kaso ng emergency room ay madalas na tumataas ng malaki sa una at huling mga linggo ng Ramadan. Sinabi ng World Health Organization na ang pag-aayuno sa panahon ng Ramadan ay hindi nagdudulot ng agarang panganib sa malusog na mga nasa hustong gulang sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gayunpaman, sa isang maunlad na modernong lipunan, ang mga tao ay kadalasang mayroong compensatory mentality. Pagkatapos ng pag-aayuno sa gabi, dahil hindi sila makakain, makainom sa araw, ang maraming langis sa gabi ay hindi lamang makakaapekto sa kalusugan ng tao. Ang asukal sa dugo ay matatag at ang kalidad ng pagtulog sa gabi ay bababa din. Kaya, sa panahon ng Ramadan, hindi lamang mas maraming tao ang nagdurusa sa masamang tiyan. Mayroong ding mas maraming aksidente, trapiko sa kalsada dahil sa kakulangan ng tulog at kawalan ng konsentrasyon. Ang Ramadan ay isa ring mataas na panganib sa panahon para sa pagtaas ng timbang. Bagamat madali para sa lahat na mabilis na pumayat, pagkatapos ng pag-aayuno, kapag hindi sila nakakainom ng tubig at kulang sa tulog, nababawasan ang kanilang aktibidad sa araw. Sa gabi, madalas silang kumakain ng merienda at nanonood ng mga drama sa TV magdamag at ang kanilang ehersisyo ay irregular at ang mga gawi sa pagdieta ay mas irregular. Malaking gulo ito at halatang nakakaapekto ito sa metabolismo ng katawan. Kasabay nito, ang mga hapunan sa panahon ng Ramadan ay kadalasang isda at karne, lalo na sa pagbibilang ng sa pagdiriwang ng aid. Ang bawat sambahayan ay nagre-retreat ng mga bisita sa isang reunion dinner, kaya naman mas madaling tumaba. Pagkatapos ng Ramadan, bukod dito, mahirap ipagpatuloy ang normal na dieta dahil sa yo-yo effect. Ang pagtaba sa panahon ng Ramadan ay isang problema sa kalusugan na sumasalot sa mga bansang Muslim. Dito na nagtatapos ang ating kwento.